Hola, boas. Queríamos facer unha entrevista sobre unha frase feita para un traballo. A frase feita é estar como peixe na auga.
Podes nos decir o seu significado?
Estar na zona de confort, facer algo co que disfrutes ou que cheche de ben. Unha frase pola que se poide sustituir é estar na túa salsa.
E ocorrese un exemplo con esa frase feita?
Imagínate que estás no colexo e hai un concurso de hípica. E a ti dáseche moi ben a hípica. Pois alguén pode dicirche, estás como peixe na agua.
Vale, moitas grazas pola súa colaboración.